Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatatu hii, tarehe 15 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa ya FM kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vilevile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, rais wa DRC Felix Tshisekedi anatarajiwa kutangaza serikali yake mpya. Nini maoni ya wadau mbalimbali, hasa wanasiasa?
Mimi kama mkongomani, kwanza singetamani rais Tshisekedi aunde serikali kwa sababu hana uhalali wa kuunda serikali hiyo.
Katika ripoti nyingine, kura zimepigwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kati katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge Jumapili, kwa mujibu ya tume ya uchaguzi, ambapo inaelezwa uchaguzi umefanyika kukiwa na ulinzi mkali kuzuia waasi wasiharibu uchaguzi kama ilivyofanyika mwezi Desemba.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Vikosi vya usalama vya Myanmar Jumapili vimeua watu 39, 22 kati yao katika viunga vya mji mkuu Yangon, kwa mujibu wa ripoti za Myanmar, katika siku inayotajwa kuwa mbaya zaidi katika maandamano ya kupinga mapinduzi ya Februari mosi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi la kusaidia wafungwa wa kisiasa, vikosi vya usalama viliwafyatulia risasi waandamanaji wa Yangon katika eneo la Laingyuzia, ambako ndiko kwenye viwanda vinavyomilikiwa na Wachina, licha ya China kuonekana kuunga mkono mapinduzi ya junta. Serikali imeweka sheria kali za kijeshi katika eneo hilo. Televisheni inaonyeshwa na jeshi ya Nyawadai imeeleza kwamba vikosi vya usalama viliwajibika baada ya viwanda vinne vya bidhaa za kilimo kuchoma moto, na takriban watu 2000 walizuia magari ya zimamoto kwenda kuzima moto huo, kwa mujibu wa Reuters. Msemaji wa junta hakutoa taarifa yoyote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin wanaanza ziara ya siku nne ya Japan na Korea Kusini kwa ajili ya kuonyesha ushirikiano na mataifa hayo mawili yenye ushirika na Marekani. Ziara hii inakuja ikiwa inaonekana kuwa suala la vitisho vya China na Korea Kaskazini kuwa ndivyo vitakavyogubika safari ya kwanza ya mawaziri wa utawala wa rais wa sasa wa Marekani Joe Biden. Ni sehemu ya juhudi kubwa za kuongeza ushawishi wa Marekani na kupunguza wasiwasi kuhusu nafasi ya Marekani katika bara la Asia. Afisa wa juu wa Marekani anasema kwamba Marekani ilijitahidi kuwasiliana na Korea Kaskazini, lakini mpaka sasa haijajibiwa lolote. Kutokana na hilo, imefanya kuwa ni muhimu kwa Marekani kukutana na mataifa jirani ya Korea Kaskazini, ya Japan, Korea Kusini na China, na kuwa ni jambo muhimu kufanywa. Shirika la chakula la dunia litaipatia Sudan tani 200,000 za ngano mwaka huu 2021, ikiwa ni mwaka wa pili wa programu hiyo ambayo inaiwezesha nchi hiyo kuzuia uhaba wa bidhaa hiyo wakati ikidhibiti matumizi ya akiba ya pesa zake za kigeni. Patrick Ndwimana anatuarifu katika ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Mfumo huu ambao Sudan iliafikiana na WFP mwaka uliopita unaiwezesha nchi hiyo kuilipa WFP katika sarafu ya nyumbani kwa ngano ilizotoa, na unakusudia kupunguza athari za uhaba wa mara kwa mara wa ngano ambao umekuwa jambo la kawaida wakati Sudan inakabiliwa na mzozo mkubwa wa uchumi. Tulilifanya hilo mwaka jana kwa kutoa tani 200,000 na wameomba kufanya hivyo tena mwaka huu, kwa hiyo tutatoa tena tani 200,000. Marian Wand, kaimu mkurugenzi wa WFP nchini Sudan, ameiambia Reuters katika mahojiano. Programu ya ngano inaiwezesha Sudan kuhifadhi pesa zao za kigeni, na sisi tunapewa paundi ya Sudan kwa programu zetu, amesema Ward. Mwezi uliopita, Sudan ilipunguza thamani ya sarafu yake kama sehemu ya programu inayofuatiliwa na shirika la kimataifa la fedha IMF, na inatafuta ufadhili wa kigeni kuisaidia kuimarisha akiba yake ya pesa za kigeni. WFP inanunua ngano katika zabuni ya ushindani kwenye soko la kimataifa, Ward amesema, na kuipeleka kwenye bandari ya Sudan ambako inasindikwa na wasindikaji wa ndani. Sudan inatumia tani milioni 2 za ngano kwa mwaka, maafisa wanasema.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Wanamgambo wenye msimamo mkali wamewaua wanajeshi 30 wa serikali katika mfululizo wa mapigano kaskazini mashariki mwa Nigeria toka Jumatano, kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi na raia. Shirika la habari la Reuters linaeleza kwamba usalama kote Nigeria umezorota katika miezi ya hivi karibuni, ikijumuisha kaskazini mashariki. Mashambulizi manne yamesababisha vifo vya watu 27 na wanamgambo wa kikosi cha raia 10, ikijumuisha mkuu wa kikosi, kwa mujibu wa chanzo cha Reuters. Jeshi na msemaji wa wizara ya ulinzi hawakuwa tayari kujibu simu na ujumbe uliopelekwa ili kutoa ufafanuzi wa habari za mashambulizi hayo. Kundi la Islamic State West Province ISWAP, ambalo lina ushirikiano na kundi la Islamic State, limedai kuhusika na mashambulizi ya Ijumaa ya Monguno kupitia shirika la habari la Amaq siku ya Jumamosi. ISWAP limedai kuwa wanajeshi 33 wa kikosi hicho nao waliuawa na kumkamata mmoja. Kura zimepigwa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge Jumapili, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, ambapo imeelezwa uchaguzi umefanyika kukiwa na ulinzi mkali kuzuia wasiwasi ambao umekuwa mikitanda wa waasi kujaribu kuharibu uchaguzi uliofanyika mwezi Desemba katika kijiji cha Zado nje ya mji mkuu wa Bangi, ambapo wakazi wengi walirejea majumbani mwao siku kadhaa zilizopita baada ya kutokea mapigano mwezi Januari, wanamgambo walipojaribu kutoa uongozi wa nchi baada ya kupinga uchaguzi wa urais. Mkurugenzi wa uchaguzi wa kieneo Emmanuel Maskemde amesema ni wakazi 50 tu kati ya 300 waliojiandikisha ndio walijitokeza kupiga kura. Mjini Bangi kulionekana mistari michache ya wakazi wakisubiri kupiga kura, huku kukiwa na polisi wengi wa kulinda usalama.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika. Matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Sunrise huko Arusha, Kiss FM Mwanza Tanzania, TKFM Tanga, na nchini DRC tunasikika vyema kupitia Radio Rakome Bunagana na Radio Malaika huko Lubumbashi. Wakati rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi akitarajiwa kutangaza serikali yake mpya, maoni yameendelea kutolewa na wadau mbalimbali. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Mamona Thomas kutoka chama cha PDDCO ambaye yupo hapa Marekani, na kwanza kamuuliza nini matarajio yake katika serikali mpya inayotarajiwa kuundwa na rais.
Mimi kama mkongomani, kwanza singetamani rais Tshisekedi aunde serikali, kwa sababu hana uhalali wa kuunda serikali hiyo, na pia sijaona kama kutakuwa mabadiliko yoyote katika kila atakachokiita yeye kama serikali mpya ya muungano mtakatifu.
Nini kwa nini unasema kwamba huoni yeye ana mamlaka ya kuunda serikali? Nini ambacho kinasababisha hili?
Kwa sababu njia alizoingia katika uongozi ni njia ambazo hazikukubaliwa na wakongomani, ni kama vile walitumia kimabavu, walikataa kutii sauti ya wakongomani au maamuzi ya wakongomani, wakabadili matokeo ya uchaguzi na akapewa nafasi hiyo ya kuiongoza nchi. Kwa sababu hiyo hatuoni uhalali wowote kabisa katika kila anachokiita yeye kwamba ataunda ingine serikali.
Lakini hivi sasa tayari yeye ameshakuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ameshafikia hapaka kupata wadhifa wa kuongoza Umoja wa Afrika. Sasa kile ambacho pengine unakiona kinaendelea Kongo, kuna mazingira kwamba sasa hivi haelewani sana na Rais Joseph Kabila kwa mujibu wa taarifa ambazo zinatoka huko DRC. Siasa za Kongo jinsi zilivyo, unadhani atauunda serikali ya namna gani? Wanasiasa gani ambao watakuwepo katika serikali yake?
Ni kweli natafuta njia hizo za kuunda serikali ambayo ni kama vile kudanganya wananchi kwamba ameunda umoja wa mtakatifu, lakini hatuoni kabisa, kwa sababu serikali hiyo inaundwa na walio wengi ambao walikuwa wale ambao walitumika na Rais Kabila na pia ambao alikuwa anakitumika nao. Hakuna sura mpya ambazo zitakazoonekana pale, ni wale wale tu. Kwa hiyo hakuna matarajio mapya kwa Wakongomani, hakuna kitu kipya kitakachofanyika, hali itakuwa ni ile ile, hakuna mageuzi yoyote yatakayoonekana.
Ungependa kuona nini kinafanyika sasa?
Sisi tungependa kuona mageuzi kwanza katika swala la kutafuta amani katika mashariki ya Kongo, ambako watu wanauliwa kila siku, na kulingana na ahadi zake yeye katika kampeni ya kutafuta kuwa rais, aliahidi kwamba akiingia madarakani atamaliza mauaji ambayo yanaendelea katika mashariki ya Kongo. Aliahidi kuhamisha makao yake makuu hadi mashariki ya Kongo katika mji wa Goma. Akaahidi kwamba makao makuu ya jeshi yatakuwa Goma kwa ajili ya kufuatilia masuala hayo, lakini ahadi zote hizo zimekuwa hewa kwa wananchi. Kwa hiyo hatuoni chochote kile ambacho atakileta kipya katika serikali hiyo ambayo yeye mwenyewe anaita ni ya umoja mtakatifu, lakini ni ile ile ya wale ambao waliiba, ambao walipora, ambao wanaua na wanaendelea kuua.
Ni Mamona Thomas akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Iowa hapa Marekani. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Mkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Mahakama ya Bangladesh Jumapili imetoa amri ya kuanza kwa uchunguzi wa madai ya mchora vibonzo mashuhuri nchini humo kwamba aliteswa na polisi baada ya kukamatwa. Mwanasheria wa mchoraji huyo amesema Ahmed Kibir Kishore mwenye umri wa miaka 45 alikamatwa Mei 2020 chini ya mashitaka yenye utata ya kupinga serikali na kusambaza tetesi, ambapo alifungwa kwa miezi kadhaa. Mchoraji huyo mashuhuri alishinda madai ya kuachiliwa kwa dhamana kutoka mahakama kuu wiki mbili zilizopita baada ya kutokea ukosolewaji mwezi Februari wa kutokea kifo cha Moskad Ahmed, mwandishi ambaye alikamatwa chini ya sheria kama ilivyotumika kumkamata mchora vibonzo. Kishore alifungua mashtaka katika mahakama ya mjini Dhaka Jumatano na kudai kwamba alipigwa na kuumizwa vibaya na zaidi ya watu darzen moja waliomteka Mei mbili na kumshikilia kwa karibu siku tatu. Na chama cha kansela wa Ujerumani Angela Merkel kimeshindwa katika uchaguzi wa majimbo mawili muhimu yalikuwa yakifanya uchaguzi Jumapili. Uchaguzi huo umefanyika miezi sita kabla ya uchaguzi wa kitaifa ambao utaamua nani atachukua nafasi ya kansela wa kipindi kirefu. Upigwaji wa kura wa jimbo la kusini magharibi la Baden-Württemberg ambalo ni muhimu kiuchumi na lile jirani Rhineland-Palatinate ambayo yanaonekana kuwa muhimu katika kuonyesha mwelekeo wa uchaguzi wa kitaifa kabla ya uchaguzi mkuu wa Septemba 26. Ambako kansela Merkel hatagombea kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 15. Inaelezwa kuwa chama cha Merkel kimelaumiwa kwa kushindwa kushughulikia vyema janga la virusi vya corona. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA imeripoti kuwa raia wa Somalia wanaokadiriwa kuwa 2,700,000 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula miezi ijayo, wakati hali ya ukame inaendelea kuathiri maeneo zaidi nchini humo. Patrick Nduwimana anasoma ripoti iliyoandikwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisa Schlein.
Ukame wa muongo mmoja nchini Somalia unaendelea kupunguza uwezo wa wananchi kukabiliana na tatizo la upungufu wa chakula ambalo halina dalili ya kumalizika karibuni. Hali mbaya zaidi bado haijajitokeza. Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa hali ya kabla ya ukame tayari imeanza kuonekana katika sehemu za majimbo ya Somaliland, Puntland, Hishabelle, Galmudug na Jubaland. Msemaji wa OCHA Jens Lark anasema watu katika maeneo hayo ambao hawajapata nafuu kutokana na mvua duni za msimu wa mwaka uliopita wanakabiliwa na hali mbaya vile vile mwaka huu.
Tens of thousands of people in Somalia have been forced to leave their homes since November because of...
Maelfu ya watu nchini Somalia walilazimika kuhama makazi yao tangu mwezi Novemba kwa sababu ya uhaba mkubwa wa maji. Na utabiri unaonyesha kuwa msimu wa sasa wa mvua ambao unaanza kuanzia mwezi Machi hadi Juni utatoa kiwango cha chini cha mvua ya wastani.
Mashirika ya misaada hisani yanasema misimu miwili mfululizo ya mvua ndogo inasababisha mazao mabaya, uzalishaji duni wa mifugo na uhaba mkubwa wa chakula. Lark anasema mzozo wa njaa nchini Somalia utakuwa mbaya zaidi kati ya mwezi Aprili na Juni. Miongoni mwa karibu wa Somali 2,700,000 wanaoathiriwa na ukame, kuna watoto 840,000 wenye umri wa chini ya miaka mitano, kama anavyosema Lark.
That is an increase of more than 65% compared to current levels.
Ni ongezeko la zaidi ya 65% ikilinganishwa na viwango vya sasa. Uhaba wa maji utaongeza pia hatari ya mlipuko wa magonjwa. Kupokea kwa malisho ya msimu wa mvua kunatishia uhai wa mifugo ambayo ndiyo msingi wa maisha ya Wasomali wengi. Watu walioondoka kwenye makazi yao wameiambia OSHA wanahama wakitafuta maji na malisho ya mifugo yao.
Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kupewa dola bilioni moja ili kutoa msaada wa kuokoa maisha ya watu 4 milioni mwaka huu wanaoathiriwa na mzozo, mabadiliko ya hali ya hewa na COVID-19. Lark anasema 2.5% pekee ya pesa hizo ndiyo imekwisha patikana, kiwango ambacho kiko chini ya pesa zinazohitajika kuisaidia Somalia kukabiliana na dharura hiyo.
Shirika la chakula duniani WFP linaongoza mradi wa kurejesha programu za kutoa chakula shuleni kwa watoto ambao wako hatarini. Programu ambazo ziliondolewa kwenye mpango wake wa lishe kutokana na janga la COVID-19. Lisa Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva. Patrick Ndwimana anasoma ripoti kamili.
Watoto wanaokadiriwa kufikia 1,388,000 au mtoto mmoja kati ya wawili duniani kote walikuwa wakipewa mlo wa shuleni wakati janga la COVID-19 lilijitokeza zaidi ya mwaka mmoja uliopita. WFP inasema hii ni idadi ya juu sana ya watoto katika historia ambao walikuwa wakifaidika na mradi huu muhimu wa lishe. Kufikia mwezi Aprili mwaka jana, WFP inaripoti kuwa nchi 199 zililazimika kufunga shule kwa sababu ya masharti ya kukabiliana na janga la COVID-19. Matokeo yake ni kwamba watoto 370,000 hawapati tena mlo wa shuleni wa kila siku, ambao kwa wengi ndio mlo wao wa siku. Msemaji wa WFP, Thompson Firi, anasema shirika lake limeanza kuweka pamoja muungano wa wadau tofauti watakaozisaidia serikali kurejesha programu za kutoa chakula shuleni na kuboresha ugawaji wa chakula kwa mamilioni ya watoto maskini ulimwenguni kote. Anasema washiriki wamechukuliwa kutoka serikali na mashirika ya maendeleo, Umoja wa Mataifa, mashirika ya kibinafsi, vile vile kutoka sekta nyingine, kama anavyoeleza Firi.
Coalition aims to find sustainable and innovative funding sources.
Muungano unakusudia kupata vyanzo endelevu na vya kisasa vya ufadhili wa programu ya lishe shuleni, kuimarisha ushahidi na mwongozo wa programu zilizotajwa, na pia kuleta pamoja sekta nyingi ili kufikia matokeo bora kwa watoto wa shule ulimwenguni.
Firi anasema mradi huo umekuja muda mwafaka. Ameitaja lishe ya shuleni kama mradi utakaobadili maisha ya wengi, sio tu kwa watoto. Anasema wazazi, wakulima wadogo na jamii wote kwa jumla watafaidika, wakati watoto hawatonyimwa chakula muhimu kwa afya yao na ustawi wao.
Activities help stave off hunger, support longer term health.
Shughuli zinasaidia kuzuia njaa, kusaidia afya kwa muda mrefu na kusaidia mtoto kujifunza na kufanikiwa. Hii ni kweli hasa kwa wasichana katika maeneo ambako kuna mpango wa kutoa chakula shuleni. Wasichana wanahudhuria na pia kukaa shuleni kwa muda mrefu, viwango vya ndoa utotoni vinapungua na mimba za utotoni zinapungua.
WFP inasema inatarajia kuona washirika zaidi wakijiunga na muungano huo miezi ijayo kabla ya mradi huo kuzinduliwa kwenye kikao cha mifumo ya chakula kando ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa wa mwezi Septemba au Oktoba. Mkutano huo ambao utaitishwa na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres unakusudia kubadilisha namna ulimwengu unavyozalisha chakula na kula chakula.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya In-Depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujione mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sandy Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Katika makala ya jamii na maendeleo leo, tunaelekea huko Misri ambapo mwenzetu Shafi Mbinda ametuandalia ripoti kuhusu jamii ya Wanuba wanaofuga mamba majumbani mwao.
Aswan ni miongoni mwa miji yenye vivutio vingi vya utalii katika Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Na wakazi wake hapa hutambulika kwa ukarimu wao na lahaja ya Nuba pindi wazungumzapo. Eneo hili lipo kusini mwa Misri na likishamili visiwa kadhaa vya wakazi hawa ambao kwa muda mrefu sasa wameendelea kuwa na utamaduni wao wa kufuga mamba ndani ya nyumba zao. Kama inavyofahamika kuwa mamba ni mnyama hatari kwa binadamu na baadhi ya viumbe wengine. Lakini je, ni kipi hasa kinachowafanya wakazi hawa wenye asili ya Nuba kuendelea kuishi na mamba katika nyumba zao? Jibu la swali hili linafungamanishwa na historia pamoja na utalii, kama anavyoelezea Nasiri, mmoja wa wafugaji mamba katika eneo hili.
Jamii abna Nuba aishi na Nile. Vizazi vya Nuba wote tunaishi katika sehemu ulipo mto wa Nile, ambako wewe mwenyewe unajikuta upo kwenye maeneo yaliyo na mamba. Ukishuhudia mazingira halisi unayoanza kuyazoea. Hapa tunawachukua mamba kiasi cha urefu wa mita moja hadi mita mbili. Na nikimwona hayupo sawa na sehemu niliyo nayo, basi namrejesha katika ziwa ambako ni sehemu yake halisi na wala haikatazwi. Nilipotaka niliwaambia tu wawindaji waniletee kwa ajili ya kuonesha watalii namna maisha yetu yalivyo. Yaani hii ni sehemu katika utamaduni wa Nuba.
Inatajwa kwamba kuna baadhi ya watalii wanaotoka nchi za mbali hadi kufika hapa na kutaka mengi zaidi, sio tu kupiga picha na mamba, anaeleza Nasiri.
Mimi nawaonesha watalii wakitaka na wachinjia kawaida tu. Nyama yake unaweza kula ukitengeneza sandwich. Wageni ndio wanakula. Kwa Misri wao hawali.
Na hapa Sherifu naye ambaye ni mmoja wa kazi katika eneo hili anaongezea kutaja sababu za kuendelea na utamaduni huu wa kufuga mamba majumbani, huku akitufafanulia kwa uchache namna wanavyowashughulikia.
Kuna watu wanafuga mamba ili wapate bahati, lakini wengi hufuga mamba kwa ajili ya utalii. Kwani watalii hawaingii nyumbani kwako isipokuwa kwa uchache uwe na mamba walau wawili. Na katika kualisha inategemeana na hali ya hewa. Kama ni joto kali, huwa wanakula kila siku. Na kama hali ya hewa imetulia na hewa ni nzuri, basi hawali sana. Yaani wengi hula baada ya siku moja. Na unapoanza kufuga ni lazima umlete mdogo ili akulie katika sehemu unayoanza kumfugia na azoe, lakini ukimleta mkubwa lazima ufanyie fujo mpaka anakufa kwa sababu alishazoea mazingira mapana.
Japo wakazi hawa wanaonekana kumudu ufugaji wa mamba na kuishi nao kwenye nyumba zao, lakini pia miongoni mwa changamoto za utamaduni huu ni kwamba mamba hana mazoea. Anaelezea Nasiri.
Mahma kan mabikunshi alifi timsaha lila nishaifu yane. Ninavyoona ni kwamba vyovyote itakavyokuwa, mamba hana urafiki. Mimi mwenyewe kuna muda nilikuwa na mbeba, nikipiga naye picha kuonesha wateja. Tena ni mamba mdogo tu, lakini kila anapokuwa na ukali wake unazidi. Wewe mwenyewe unaogopa. Na mamba hapo ni mdogo, lakini anaweza kukusababishia majeraha. Kwa mfano, katika visiwa vingine vilivyopo hapo mbele yako, utasikia mamba amemla mbuzi wa fulani, kondoo wa fulani, au hata ni tishio kwa watoto wanaogelea huko.
Licha ya wakazi hawa kuendelea na utamaduni huu wa kufuga mamba majumbani mwao, lakini bado nao wanaendelea kukabiliana na changamoto hizi. Moja ni suala la usalama wa maji katika mto wa Nile na kufanya uwindaji upungue, na hii ni kutokana na mazungumzo kuhusu ujenzi wa bwawa la maendeleo la Ethiopia katika mto wa Nile. Na changamoto ya pili ni tangu lilipoingia janga la kirusi cha corona liliopelekea kupungua kwa shughuli za utalii, kama anavyoelezea Sherifu namna hali ilivyo kwa sasa ukilinganisha na ilivyokuwa hapo awali.
Kuna njia balaa tumsahau صغير ده.
Mwanzoni hapa kijijini tulikuwa tunapata hawa mamba wadogo bure tu, lakini sasa wanauzwa, yani kwa uchache 200 mpaka 270 kwa pauni za Kimisri. Na ama mamba mkubwa ni ghali kidogo. Siku mbili tu hivi nimekutana na mtu akiuza mamba mdogo, lakini nikashindwa kumnunua kwa sababu kipindi hiki hakuna watalii.
Naam, kumeendelea kuwepo pia malalamiko kadha wa kadha yakilenga utamaduni huu, hususan pale viumbe hawa wanapopatikana katika mazingira yasiyo asili yao. Kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Vikosi vya usalama vya Myanmar Jumapili vimeua watu 39, 22 kati yao katika viunga vya mji mkuu wa Yangon, kwa mujibu wa ripoti za Myanmar, katika siku inayotajwa kuwa mbaya zaidi katika maandamano ya kupinga mapinduzi ya Februari mosi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin wanaanza ziara ya siku nne ya Japan na Korea Kusini kwa ajili ya kuonyesha ushirikiano wa mataifa haya mawili yenye ushirika na Marekani. Wanamgambo wenye msimamo mkali wameua wanajeshi 30 wa serikali katika mfululizo wa mapigano kaskazini mashariki mwa Nigeria toka Jumatano, kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi na kiraia. Kura zimepigwa nchini Jamhuri ya Afrika Kati katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge Jumapili, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, ambapo inaelezwa uchaguzi umefanyika kukiwa na ulinzi mkali kuzuia wasiwasi kwamba waasi wanaweza kuharibu uchaguzi huo kama ilivyofanyika mwezi Desemba. Mahakama ya Bangladesh Jumapili imetoa amri ya kuanza kwa uchunguzi wa madai ya mchora vibonzo mashuhuri nchini humo kwamba aliteswa na polisi baada ya kukamatwa.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.